Som i gamle da, vet du, når du var lærer og husker årstall og sto i og fekta og greier. Men så er jeg litt spent, altså. Men jeg må si takk for invitasjonen. Det er alltid hyggelig å komme på bedehuset. Det er veldig hyggelig. Og så er det påsken som går mot slutten, og vi feirer talsmannen. Pinse, ja. Jeg skulle bare se om du fulgte med. Så du var helt bevisst. Jeg har skrivet påske her. Jeg må jo ha gått i søvn nå. Men det er jo talsmannen, sannhetens ånd. Og det har jo i alle fall for meg vært sånn at den hellige ånd, det er jo noe som ikke du ordentlig kan gripe fatt i, altså. Du har ikke en beskrivelse av denne personen. Du har ikke et ansikt å se eller et bilde. Og da er det virker nesten som om Gud ønsker at ånden skal kjennes på sine gjerninger. Oddvar Søvig forteller i den boka han har skrevet om levende vann at han skulle holde møte i Sverige. Jeg tenkte på det når jeg skal lese litt på svensk, så jeg vet ikke om jeg får det opp her. Nei, rett før møtet så møtte han en ung svensk dame som sa til han: «Det er ok at tro på Gud Fader og Jesus Kristus, men den hellige ande krongler det hele til», sa hun. Men det er ikke bare det at vi synes det er vanskelig. Til og med disiplene var usikre på åndens virker. Vi kan tenke oss her at Johannes, disippel Johannes, han sitter i Efesus på sine gamle dager og skriver evangeliet sitt. Og du er kommet så langt tilbake som på 90-tallet etter Kristus. Og han skriver om de tre årene han hadde sammen med Jesus fra Nazaret. Og han er kommet til kapittel 13. Det er skjærtorsdag i påskeuka i år, 33 etter Kristus. Altså for 60 år siden skal han skrive om noe etterpå. Men han husker det som det var i går, for han var selv til stede. Jesus visste da på dette møtet på skjærtorsdag i påskeuka at hans time var kommet, skjebnetimen, da det hele skulle avgjøres. Og derfor kalte han sine egne, står det, disiplene til seg, og de skulle ha aftenmåltid eller påskemåltid å holde der. Og det siste, disiplene tog det nok så rolig, kunne jeg tenke meg, altså. De ante fred og ingen fare. Men denne kvelden hadde Jesus spesielt mye på hjertet, for han ville fortelle dem og tipse dem om hva som kom til å skje de timene som lå foran. Og han ville jo så gjerne få dem til å skjønne hva som var på ferde. Og Johannes, han bruker 5 kapitler om dette møtet med Jesus og disiplene. Kapittel 13-17 handler om hans tale til disiplene og prøver å lære dem det som skal skje når han skal dø på korset og så videre. Men dette førte jo til at disiplene de ble veldig forvirret på dette her greia. De skjønte ikke riktig hva han pratet om. Og ingenting skjønte de. Og særlig da Jesus bøyde seg ned på kne og vasket de skitne føttene til disiplene, da skjønte de ingenting. Og heller ikke når Jesus sa dette, at det er best for dere, disipler. Det er best for dere at jeg går bort, for da sender jeg dere talsmannen. Og dette står i Johannes 16:7. Mesteren skulle forlate dem. Og da skjønte de ingenting. Hva så? Men det var ånden som kom. Og enda mer forvirret ble de etter hvert når det skjedde 2 sendelser av ånden, og ikke bare 1. Så det er det sånn det ligger an her, at det er ikke så lett å gripe dette med den hellige ånd. Punkt 1 som jeg skal si nå, det er den pinsa som Johannes skriver om i Johannes 20:19. Det var det som var tekstet i går. Altså den første sendelsen av ånden. Gamle Johannes er kommet til kapittel 20. Det går mot slutten av hans historie om Jesus. Han tenker tilbake at når jeg møtte Jesus, så var jeg jo bare en tenåring. Og dette skyldes vel også det at Jesus må ha tatt seg mer av han eller av de andre disiplene, skulle en tro. For Jesus, han skriver jo det at det ble jo antagelig et veldig nært vennskap mellom Jesus og Johannes. Og selv skriver Johannes at han var den disippel Jesus hadde kjær. Og nå skal han skrive det som skjedde på søndag, første dag i uka. Altså det som egentlig var teksten i går. Peter og Johannes kappløp til grava for å se om Jesus var der, eller hva det var. Og de så grava tom. Og Maria Magdalena, hun fortalte også til disiplene at hun hadde sett den oppstanden. Disiplene var samlet i en sal i Jerusalem. De var livredde og deprimerte. De var redde for jødene, og derfor satt de hadde låst dørene og satt bak stengte dører. Da kom Jesus. Han gikk tvers gjennom stengte dører og sa, «Fred være med dere!» Og disiplene ble glade da de så Jesus. «Liksom Faderen har sendt meg, sa Jesus, sender jeg dere.» Så åndet han på dem, og sa, ta imot den hellige ånd. Vers 22. Dette var jo for Johannes som satt oppe i Efesus, eller borte der, et noe han aldri kom til å glemme. Og derfor skrev han dette her. Men vi skal se litt på det møte der var mellom Jesus og disiplene, ikke bare fra Johannes side, men også fra Lukas side. For Lukas har jo skrivet evangelium. Og da er det, han var jo lege da, og apostelen Paulus følgesvenn. Han forteller også om dette møtet med Jesus og disiplene. Men så er spørsmålet, har Lukas samme innhold som Johannes? Skulle du tro det når de skildrer det samme møter? Johannes var til stede, men han Lukas hadde jo gode kilder å ta. Så det skulle jo tro at dette var helt identisk. Men så skjer dette utrolige, at han skriver ikke det samme, nei. Og det er to ting som er annerledes. Lukas skriver, for det første forteller han ingenting om åndsutgytelsen. Ingenting. Og så har han med noe som ikke Johannes har med. Han skriver nemlig det at Lukas nå, Jesus gav disiplene et løfte. Bli i Jerusalem til dere blir utrustet med kraft fra den høye. Altså han gir et løfte om at noe skal skje. Og dette var annerledes enn Johannes hadde. Skal vi se her. Nå skal vi ta punkt 2. Det er dette som skjer den andre utsendelsen. Apostelgjerningene 2:1-2. Det er altså den andre. Her han forteller Lukas at disiplen og mange mennesker var samlet i Jerusalem. For det lå noe i lufta. De feiret en høsttakkefest antagelig. Og greier, så det var masse folk, disiplene var der, og de ventet at det skulle skje noe. Det er en kornhøsten som hørtes inn. Og pinse på gresk er pentakoster, og det betyr den 50. dagen etter påske. Ja, år 33. Ja. Og da skjer det to tegn. Og det første, det er hørbart. De hørte noe. Fra himmelen, fra Gud, lød en kraftig vind. Og ordet for vind og ordet fra ånd er det samme, så du kunne egentlig si det hørtes en kraftig ånd. Og så var det noe som de så, som de kikket på, for tunger av ild satte seg på hver av de enkelte. Dette var det som var skjedd, og dette var tegnet på at den hellige ånd, sendelse nummer to, var kommet. Altså to sendelser. Det høres jo mystisk ut det der. Så holdt Peter sin første misjonstale og sa at nå har Joel-profetien fra Gamle Testamentet gått i oppfyllelse, at han skal få et nytt hjerte og en ny ånd inni dere, og at Guds folk nå skulle få den hellige ånd. Kirkas fødselsdag. Folket spurte så, hva skal vi gjøre, sa de til Peter, hva skal vi gjøre? Peter sa, vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, så skal dere få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånd. Apostelgjerningen 2:38. 3000 ble døpt. To ting er det som skjer her. Den ene er tilgivelse for skyld. Den som har fått syndene tilgitt er frelst. Og så punkt to. Ånden som gave, når syndene er tilgitt, flytter ånden inn i hjertet. Ånden kan ikke bo i et syndig hjerte. Det er de to tingene som skjer. Syndenes forlatelse, da er du frelst, og så blir ånden flyttet inn for å være utrustet der til å leve det hellige livet. Det er to. Dette som jeg skal ta nå, hadde jeg aldri peiling på for i det hele tatt. Men jeg leste det stedet, og så synes jeg det er så spennende, så nå tar jeg det med, så får dere... Jeg synes det var litt veldig spennende, men så må dere ikke sove nå. Det er jo disse to sendelsene. Og helt fra Oldkirkas dag, så har disse to utgivelser, eller sendene av en hellig ånd, vært et problem. De har ikke skjønnet, hva er vitsen med dette her greiene her? Og da har professor Hans Kvalbein, han er død nå, men han jobber på menighetsfakultetet, han har en løsning. Skal dere skjønne dette, så må dere se hvordan Johannes skrev sitt evangelium, og hvordan Lukas skrev sitt evangelium. For da kan vi kanskje skjønne noe av dette her. Og da er det det at vi begynner med Lukas. To ting var viktige for Lukas. Der han skrev evangeliet. Han skrev jo det så tidlig som 60 og etter Kristus, mens Johannes var 30 år senere. Og da er det to ting. Det er mye totall her, ser jeg. Det ene er evangeliet. Det betyr det gode budskap. Det var det ene. Det var det de fant i evangeliet. Og det andre, to, budskapet måtte forkynnes for alle mennesker. Ja vel, hvor skal vi være da? Jo, vi må være et sted hvor det er mye folk. Er dere med på det? Ja, og det er markedsplassen, skriver han Kvalbein. Markedsplassen hvor det er mye folk. Der skulle en herold rope ut evangeliet, vende om, ikke sant, og alt dette her, og så skulle folk høre og ta imot og bli frelst. Det er altså markedsplassen. Det var sånn Lukas skrev sitt evangelium, at evangeliet måtte ut til folk. Og så er det jo det å tenke på at fordi Lukas var en sånn misjonsmann, så var det viktigere for han å forskrive det som skjedde i den andre utsendelsen, når de så ting og hørte ting, og at evangeliet skulle ut fra Jerusalem til Roma, ikke sant, Rom. Skulle ut, og folk skulle bli frelst. At han tog og prioriterte det der med den andre utsendelsen, det som kom med at de hørte en lyd, og det, så det var det han skrev ned, for det passer med hans måte å skrive på. Så er det Johannes da. Da han satt og skrev historien om Jesus på 90-tallet etter Kristus, da var han helt klinkende klar på, jeg vil ikke skrive dette slik som Lukas gjorde. Jeg vil ha en helt annen vinkling. Han ville ikke bruke ordene evangelium eller forkynne Johannes. I stedet brukte han vitnesbyrd og vitner. Og nå, Håganvik, hvor er vi nå henne? Er vi på markedsplassen der? Eller, hva tenker du? Nei, det er jo rettsspråket dette her. Vi er i rettssalen nå, for Johannes former sin historie om Jesus som en rettssak, hvor det skulle bevises at Jesus hadde rett da han sa han var Guds sønn og Messias, og verden hadde feil da de sa at man var besatt. Det er det Johannes skriver og vil bevise. Og hva gjør han da? Jo, da tar han inn vitner i sin fortelling. Vitner som han sier, og det er døperen Johannes, ikke sant, sa det at hans ånd kom over Jesus og greier. Og skriften i GT, Jesus gikk opp på disse herre fra Emmaus-vandrene og fortalte langt tilbake i Gamle Testamentet. Johannes selv var vitne i denne fortellingen av evangeliet. Jesus selv, ånden, faderen. Altså han høy med vitner som skal bevise at Jesus hadde rett da han sa han var Messia og ikke verden. Og leseren skulle også bli overbevist om at dette var rett det Jesus sa. Yes, da var det. Skal vi se. Og da er det jo forståelig at når de har den måten å se evangeliet på, det var noe helt annet for disiplene når de hadde dette her at Jesus skulle bevises at han var Messias. Da de utsendelse, det er ikke bare at ånden, det var ikke bare det at ånden ble gitt spesielt til disiplene, eller at de opplevde den langfredagen at døden var beseiret. Men det som også var veldig viktig, det de opplevde når Jesus kom og besøkte dem, det var jo det at de fikk det ånden spesielt, de fikk døden var jo beseiret da, men de fikk se at Jesus levde. Han var levende. Og derfor var det at Johannes nå tar og skriver ned dette som skjedde da de møtte Jesus. Da kom Jesus, skrev han, og når han var ferdig med det, så satte han punktum. Da var han ferdig, da var det endelig bevist, synes han, at Jesus var Messias. Da skrev han det ned. Så det er det. Punkt tre, da er vi... Synes da det var gøy? Nei, men det er litt spesielt. Jeg vet ikke, Gilda, har du hørt om det, måten å skrive det som en rettssak, altså, rett og slett? Han tar inn vitner og greier, Johannes, for å bevise at Jesus var Messias. Så, ja vel, dagens tekst, det er Johannes 16:5-11. Det er, vi tar først litt om Lukas utsendelse nummer 2. Fra dette pinseunderet skal vi nå 50 dager tilbake til den skjærtorsdagen da Jesus samlet disiplene og pratet med dem. Johannes, altså han bruker 5 kapitler, sa jeg, for å skildre dette så viktig var. I hver av kapittel 14, 15 og vår tekst i dag, 16, forteller Johannes at Jesus skulle gå til Faderen og ånden skulle sendes til disiplene. Og da har vi 3 personer. Vi har Faderen, vi har Sønnen og vi har ånden. Og hva er vi å ute på da? Som er veldig viktig. 3 personer. Jo, vi er treenigheten. Og da er det jo det at i begynnelsen, før alle tider, var den evige, sanne Gud til. Han eksisterte da. Og han skapte himmel og jord, og himmelen ble jo Guds bolig. Hvordan kan vi se Guds bolig? Nei, vi kan ikke det med kikkert en gang, eller noen raketter. Han er usynlig der, et eller annet sted, utenfor det. Og så er det det at Guds vesen er kjærlighet. Og nå er det vel noen som er redde, tenker jeg. Hva er det med kjærligheten? Kan den være alene? Ja. Kjærligheten kan ikke være alene. Derfor fødte Gud, ikke skapte, visdommen, da står det i ordspråkene at visdommen ble født, senere ble det jo navnet på sønnen, og at ånden ble født. I dette kjærlighetshuset bor altså Faderen, Sønnen og Ånden. Når Ånden nevnes i en slik sammenheng, så må det jo være noe spesielt med denne Ånden, altså. Han er ikke hvem som helst, altså. Det er ikke noe smågutt. Ingen har sett Gud, men han må på en måte ha en ytre form, og så ha en indre substans. Han må på en måte være noe, for dette de prater sterkt om indre substansen hos Gud, indre vesen. Og det de sier, det er Tertullian som har sagt dette her, at når han, en av kirkefedrene, var han som har forklart dette her, sier dere at det strømmer ut noe fra Gud, fra Guds innerste guddommelige vesen, strømmet ut og ble noe. Og det det ble var Ånden. Og denne Ånden fikk samme substans som Gud selv hadde. Er det med? Og så var det Sønnen som også strømte ut på Sønnen, at han fikk samme guddommelige vesen som Gud selv. Og da må det jo bety det at Ånden er Gud, og Sønnen er Gud. Men det er bare den ene, han som var fra begynnelsen, han som er opphav, det er bare han som det ene Gud, altså monoteistisk og greier. Men de andre er Gud også. Så Ånden er ikke noe små gutt, altså. Jeg kunne ha sagt litt mer, men da ville kona komme og vinke og si, da må du roe deg ned der oppe, for det at dette er så vanskelig at dette skjønner vi ikke. Hva betyr talsmann? Nå husker jeg, vet ikke om du var, Frikstad, på Godvin Ausland, vet du. Ja. Ja, han, jeg var for 35 år siden på et møte, eller som bibeltime med han, da han forklarte ordet talsmann, parakletos, betyr det gresk. Og det betyr, han forklarte det i detalj, så jeg hadde skrivet det ned hjemme, så jeg måtte ned i den boka og kikke litt. Men det er det at det har flere betydninger, dette ordet her. Ordet betyr det å rope eller kalle opp en person opp ved siden av noe. Altså den som kaller er Faderen. Han roper til talsmannen, nå må du opp på siden av den og hjelpe den og den. Og hvem er det som trenger hjelp nå av talsmannen? Jo, det er jo disiplene, ikke sant? Og greier. Og de har jo også dette latinske ordet er advocatus. Advokat blir han også oversatt med. Altså han skal være en som skal opptre i rettssagen, Jesu rettssag, og tale Jesu sag, og være med og bevise at Jesus er Guds sønn, og verden har feil. Talsmannen fortsetter Jesu gjerning etter Jesu bortgang. Jesus sier om talsmannen, han skal ta av det som er mitt og forkynne det. Talsmannen skulle vitne om Jesus. Parakletos kan også bety formaning, oppmuntring, trøster. Og hvem var det som trengte trøst i denne perioden her? Jo, det var disiplene. Og da ble talsmannen kalt opp til disiplene og til menigheten, der han skulle trøste dem, formane dem, oppmuntre dem til å gå videre. Og de skulle overbevise om at Jesus er veien, sannheten og livet. En annen viktig ting er at talsmannen blir også oversatt som skaperen. Når Gud skaper, gjør han det alltid ved sin hellige ånd. Når troen skapes i et menneskehjerte, er det ånden som er på ferde. Ånden ser vi ikke, men merker det som vinden som blåser. Ånden er livgiveren. Og da er det ganske viktig, dette her, at vi har den hellige ånd og blir fylt av ånden. Ja vel, vi begynner nærmere slutten, så skal vi se. To talsmenn, men det er jo også de skriver, Jesus sier i kapittel 14, 16, at det er to talsmenn, og at Jesus er den første talsmannen, og at ånden er den andre talsmannen. Og om Jesus i 1. Johannes brev sier, om noen synder har vi en talsmann mot Faderen, Jesus Kristus. Altså, Jesus er de troendes talsmann i himmelen hos Gud. Og da har Søvik har en måte der å skrive dette på. Han sier det, vi tror at Gud, Fader, er oppe i det høye. Jesus er nå oppe hos Faderen, og så ber vi, kjære Jesus, send ned noe tilgivelse og noe sånt ånd. Og så tror vi det at han sender det ned ovenifra, fra det høye, og ned til oss. Men det er jo ikke sånn det er, fordi at han, talsmannen, han er her nede. Ikke sånn? Han er i oss, og hele treenigheten er i oss. Så det vi ber til, det er jo egentlig en som er inni oss. Så vi behøver ikke å strekke oss opp etter noe for å få disse gaver. Han er inni oss, han hører det. Så det er jo noe viktig han gjør. Ja. Det, og Faderen har nevnt det der, sønnen også er det. Men så er det helt på slutten. Nesten helt på slutten. Og det er meget viktig. Inger-Lene, nå må du høre godt etter. Mange begynner å lese Bibelen som man leser en vanlig bok. Og det har jeg til og med gjort selv. Jeg begynte å lese dette og forsto svært lite. Og da er det det som skjer det. Da er ordet dødt. Altså, det bibelske ordet får du ikke fram. Hvorfor det? Søvig, og nå kommer vi over til svenske i gang, men nå snakker han, svarte den svenske dama følgende. Uten ånden vil ingen komme til tro, hverken på Gud eller Jesus, for det er ånden som skaper tro. Det var det. Men ånden har et instrument, altså, som han bruker i dette her. Han må ha et instrument, og det er et verktøy som han kan bruke. Og det som han bruker, det er Guds ord. Gud har knyttet sin ånd til Bibelen. De er liksom ett i seg. Ånden er kommet inn i ordet og gjør det levende. Og de hører uløselig sammen. Ånden gir ordet liv, puster livspust i ordet slik at det er levende. Da begynner du å forstå. Og det er jo veldig viktig dette her, å lese Guds ord. For da, hvis du leser Guds ord, så får du ånden. Og det er ikke verst. Jesus legger avgjørende vekt på Guds ord. Han sier, hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Johannes 8:31. Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord. Og der er da sier mange det, at du skal, det kan også, ord der kan også bety Gud, loven, at du må holde loven. Men det er det slettes ikke, det sier alle disse kloge folkene, at det ordet som heter holde, det er terrein på gresk, og det betyr noe helt annet. Det er å holde vakt over Guds ord. Det var det ene. To, ta vare på ordet som et dyrbart klenodium, altså en verdisak. Ordet er så verdifullt at du må passe på det som noe av det kjære, altså nesten på like linje med kona di, altså, å ta vare på, stelle med og sånt. Men er du med på dette? Tar du imot ordet, tar du samtidig imot hele treenigheten. Vi blir fylt av ånden ved å leve i Guds ord. Så er det jo en tekst i dag som vi ikke har lest, og den kommer nå, Johannes 16:8, og da leser jeg, skriver det ned her. Og når han, talsmannen, kommer, skal han overbevise verden og vise dem hva som er synd og hva som er rettferdighet og hva dom er. Disse tre tingene er det siste jeg skal si, så dette det nærmer seg slutten. Hva synd er, og da sier jo Jesus synd er, det er å ikke tro på meg. Men ikke noe, altså, de sier det, disse kloge, at ingen menneske kan av seg selv si at det er en synder mot Gud. Altså, fra eget hjerte. Og da er det en fortelling om den svenske biskopen Bo Gjerts spurte en dame, ser du din synd, og plages du av den? Og da kom det fra et sårt hjerte, ja, det gjør jeg. Godt, svarte han, for da har du også fått den hellige ånd. Det er jo underlig at ånden skal vise oss at vi er syndere og at vi må vende om. Men sånn er det altså. Og hvis du da, og det er jo derfor de skriver, skarsøvne skriver jo rett ut det å være kristen, det er ikke alltid like greit. Du ser på den fordømmede synden, ikke sant, så blir du mismodig og leide og løser jo på hele greia. Men da er det altså en trøst at da har vi ånden i oss som trøster oss. At egentlig er det jo ånden som har vist oss dette her. Det andre er å overbevise om rettferdighet. Og det jeg snakker om, det er Jesu rettferdighet. Han holdt loven til punkt og prikke. Ned til minste detalj holdt han loven. Og den som holder loven, den er rettferdig. Og da er det jo det at Gud godtog dette, for det at den som holder loven skal lese, står der i Mose, nei, skal leve. Den som holder Guds lov skal leve. Og da var det Jesus i graven, han skulle jo ikke dø, for han var rettferdig. Så Gud reiste han opp og godkjente hele hans lovoppfyllelse. Og så er det ånden skal overbevise oss om at Jesu rettferdighet blir vår rettferdighet. Vi tilegner oss når vi tror på han. Så var det siste, overbevise om dom. Talsmannen skal overbevise verden om at denne verdens fyrste allerede er dømt og fått dødsstøter. Men så er det jo det at djevelen er i full virksomhet ennå. Han er ennå ikke borte, altså de ordene allerede og ennå ikke. Det har vi jo i troen vår, at Gud sier det at når du blir frelst, så er du allerede skrevet ned i min bok. Men du er ennå ikke kvitt syndelegemet ditt, så det må tilgis hver dag. Allerede, ennå ikke. Og da er det jo, de sier dette med djevelen og alt dette her, det minner om krigen, 2. verdenskrig, at når amerikanerne og de gikk i land i Normandie, så knakte Hitler egentlig så sterkt at han var nesten ferdig. Men han holdt det gående i ett år til. Han kapitulerte ikke før i mai 1945. Og sånn er det jo. Djevelen har fått dødsstøter, men den i virksomhet helt til Jesus kommer igjen nå. Amen. Ble det for langt? Nei.